σε να κάτσε αρχένει, δύο έφανε ορμόγια κασούγιος ταινί. Via fanno romo guida tagji mata galgal sat la mawra kak sati sadit metrbandi didam la mari dam shan sodome to kofi vio 24 raja kaso jirtan ya yu jalkamne guida tamajin kudan sadet barhum la mawdi dam to kofi sijir ansoro ala khaytunu diada ifat dukana balle simale dukanti dukanin balle sit jala la jib balle simale jibbi jibbin balle sit jech kap samir gnama america be kama martin luther king bebe khanke satok Martin Luther King qabsa amirginama gannis shantami sagaleetin durat galafatan American arra guyya dalot qabsa kanaw biro motum malle jufatteetin ulfe fachu jirt Joe Biden iftan Congress America durat bayetene President America afurtame jay sotaw biin dugam bulchuuf kakat Washington DC egums jaba kee sijir ijecha wellisa caalu nde saatin dubat namet duttidame demsi seira kam kee sijira namidam kum akam kee sijira Ethiopia ti ayan juppa okana mamas galaw ulfe sujiran virus corona alle rawfega decha olgor sujinname wona resane tim khaysa tok odu tasana jalanne nuttim
Attamoltan kabajamtoota dhaggeeffatoota keenya oduun wiixataarraaf qabnu kuno. Lammiiwwan United States har'a guyyaa qabsaa'icha gurraachota Ameerikaa Martin Luther King Jr. kabajaa jiru. Weerarri dhukkuba COVID-19 ayyaaneffannaa hedduun akka hafuu fi gama marsariitii qofaan akka ta'an dirqisiise sirni kakatanii aangoo pirezidaantummaa gaggeessuuf yeroo jiramu kanatti sodaa hokkaraa uumameen ayyaanni kunarra kabajama. Waggaa waggaan wiixata sadaffaa baatee amajji hoogganaa mirga sibiilotaa ajjeefaman Martin Luther King Jr. kabaju. Bara 1950 fi 1960 keessa mormii karaa nagaa gaggeessuun Ameerikaa gama kaabaa keessatti loogii gaggeeffamu irratti walqixxummaan gurraachotaa fi mirgi sagalee kennuu gurraachotaa argamsiisuuf qabsaa'aa turan. Ayyaanni kun proojektii tajaajila hawaasaa kan hojii King gaggeessaa turaniin yaadatamaa ture. Amma garuu sababa weerara dhukkuba COVID-19 kana gochuun hin danda'amne. United States loltoota ofii Somaaliyaa keessaa baasuu xumuruushee waaltaan ajajaa United States kan Afrikaa yookaan Afrikoom beeksisee jira. Dubbi himaan Afrikoom Kolonel Christopher Kams loltoota bifa haaraan qindeessuu fi yeroon beellamame hanga baatii amajjii walakkaatti xumuramuu qaba jechuun qajeelfama waajira pirezidaantii biraa baatii muddee darbe kennameen kun gaggeeffamee jedhaniiru. Ajajaan kunis loltoota United States baasaa ka jedhu ture jedhaniiru. United States waraanni Somaaliyaa keessaa qabaataa turte. 650 hanga 800 kan ga'u yoo ta'u isaanis waraana mootummaa Somaaliyaa deeggaraa fi leenjisaa turan. Kaams akka jedhanitti loltoonni Ameerikaa hanga murtaa'e yookaan xiqqoota Somaaliyaa keessatti hafe. Pireezidaantummaa United States'iif ka filataman Joe Biden roobii dhufu kakatanii aangoo qabachuuf jiru. Waajirri qorannoo federaalaa yookaan FBI miseensota naga eegumsaa 2025 ta'an kanneen gaafas eegumsatti bobba'an qorataa ka jiru yoo ta'u kunis keessa beeketti irraa haleellaan jiraachuu mala sodaa jedhuuf ta'uun ibsameera. Aangawaan waraanaa Ryan McCarthy dhaabbata oduu Associated Press'iif akka ibsanitti anis ta'ee aangawoonni sodaa jiraachuusaa ragaan agarsiisu hin jiru jedhan. Kana malees miseensota garee eegdotaa gidduu rakkoon jiraachuu wanni calaqqisus akka hin jirre dubbataniiru. Deemsa kana yeroo lammataa yookiin sadaffaaf itti fufnaa jedhan. Gabaasaaleen tika nagaa akka jedhanitti gareen alaa hiriira waraanaa guyyaa kakatanii aangoo qabachuu Joe Biden dura gaggeessuu fi qophiitti ka jiran ta'uu beekameera jedhaniiru McCarthy'n. Mootummaa Raashaa qeequun ka beekamu Aleks Navalny dilbata kaleessaa galgala dirree xayyaaraa Moskoo akka ga'etti hidhamee jira. Namni siyaasaa mormituu kun baatii hagayya darbe summiin ega dhukkubsatee gara biyya alaatti ba'e as yeroo duraaf gara biyya ofiitti Jarmaniirraa gara Raashaatti deebi'ee yeroo dirree xayyaaraa Moskoo ga'u poolisoota fuula isaanii aguuggii gurraachaan dhoksaniin qabamee hidhame. Jarmanii kaasee isa waliin imalaaka turan abukaatonsa Navalny ega qabamee booda isa waliin deemuuf jennaan dhorkaman. Dhumarratti ituu hin fudhatamiin dura haadha warraasaa dhungachuun ibsameera. Eessa buuteensaa battalumatti hin baramin jira. Kun raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Itoophiyaa keessatti yaaddoon nageenyaa fi rakkoo biroon jiraatu iyyuu filannoon guutuu biyyaa karoorfame yeroo biraatti kan hin dabarre ta'uu hoogganoonni paartii siyaasaa biyyattii keessaa beeksisanii jiru. Dhuma torban darbee kana magaalaa Baahir Daar keessatti walga'ii gaggeeffame irratti rakkoo biyyattii keessaa yeroo amma jiruuf mariin hunda hirmaachise gaggeeffamuun walii wajjin furmaanni argamuu akka qabu jabeessanii ibsan. Mata dureen walga'ii Baahir Daar kana deemsa siyaasaa demokiraasiif tasgabii kunis yaada ijaarsaa wal jijjiiruuf hariiroo hawaasaa waliin qabaachuu ka jedhu ture. Itoophiyaaf Sudaan qabeenya lafaa irratti falmii gaggeessan maanguddummaan ilaaluuf qophii irra jirtu ta'uu Sudaan kibbaa beeksifteetti. Gabaasni sabaa himaa adda addaa irraa akka jedhanitti gorsaan nageenyaa ka pireezidaant Salvaa Kiir Tuut Gatulaak dura taa'aa kaawunsilii abbaa biyyummaa muummicha Abdul Fattaah Al-Burhaan waliin wal arganiiru jedhu. Walitti bu'iinsa dhiyeenya kana Koonsoo keessatti uumameen lubbuun sibiilota darbuun ni yaadatama. Gocha kana waliin walqabatee shakkamtoonni 300 hidhamu bulchaan bulchiisa naannoo uummattoota Itoophiyaa gama kibbaa obbo Ristuu Yirdaawu beeksisuu isaanii Yoonaataan Zabdiyoos gabaaseera. Kan waggootii 35 Ugaandaa bulchaa turan Yoweri Museveni filannoo kamisa darbe gaggeeffameen ammas injifachuu isaanii komishinni filannoo labsee jira. Paartii mormituu Baabii Waayiniin hoogganamu dilbata kaleessaa filannoo pireezidaantummaa kan ammaa kanaan injifatamuu isaarraa gaaffii kan kaasu ta'uu beekseera. Sagalee hatuu fi hojiin seeraan alaa hojjetamuu isaa ragaa qabnu qindeessinee shira hojjetame kan ilaaleen kan seerri jedhu maraan tarkaanfii fudhannaa jedhan Museveniin umriin isaanii 76 ta'uun beekameera. Oduu amma nu ga'een humnootiin mootummaa waajjira paartii mormituu guddicha weeraranii jiru miseensonni paartiis akka mooraa sana hin seenne dhorkaa jiru jedhameera. Magaalaa galma mootummaa kutaa Daarfur dhiyaa Geneenaa keessatti milishoonni hidhatan namoota 80 caalaa sanbataaf dilbata darbe kan ajjeesuun ibsamee jira. Hidhattoonni eenyummaan isaanii hin beekamne kun yoo xiqqaate kanneen biroo 160 mooraa baqattootaa Kirindiing keessaa fi iddoo biraa achuma Geneenee keessatti ajjeesan. Bulchaan naannoo labsii yeroo hatattamaa hojiirra akka oolchan dirqisiise. Kana malees tasgabiin akka bu'u gochuuf humna waraanaa 100 lakkaa'aman bobbaasanii jiru. Oduu ispoortii gidduu kanaaf immoo gara soraattiin sin deebisa.
Oduu ispoortii gaggabaabsa isaanitti himaa atileetota Itoophiyaa guyyaa dheengaddaa dorgommii biyya keessaa gargaraa irra dorgomani. Metirii 3,500 fi metirii 800 irra dorgomani atileetota kana dorgommii itti aantuuf qopheessuuf wal dorgomsiisan. Shaampiyoonaa kubbaa miilaa Afrikaa Chaan Kaameruuniitti jiran. Kaameruuniin dorgommii qopheessite Zimbaabwee 1 duwwaan moote. Guyyaa lamaan duratti bombiin istaadiyoomii Limbee keessatti ukkaate nama hedduu rifachiifte. Namni tanaawwataa jiraachuu baatullee makiina hedduu guggubate milishoota faaf jedhanitti itti gaafatan fudhate. Tanaaf jedhanii dorgommiin guyyaa tijii jijjiiranillee ni jirti. Tapha haleetiin DRC'n Koongoo 1 duwwaan moote warra harta baatu keessa Rwaandaaf Ugaandaa fi DRC fi Koongoo fa'a. Dorgommii chaan tanaat koronaaf jedhaniitiin 9 jidduu dhaabaniitiin namitti deebi'uu jiran. Shaampiyoonaan chaan harka morokoo jira. Damii 4 fulaa hedduu wal qoodee taphachuu jira. Ijoolleen Afrikaa kilaboota Awurooppaa keessa taphatan mata oduu addunyaa ispoortii ta'uutti jiran. Taphataan kubbaa miilaa keenyaa beekamaan Maayikeel Olunga kilabii duraan taphatuuf Jaappaan Kaashiwaa Reeysoo lakkiseetii nama Kaataar Al Dubaayitti galuu jira. Keenya kilabii Haraambee keessa ol guddate. Kontiraat ganna 3 yeroo 1,000,000 kaffaluuf galanii tapha 32 bara 2020 Jaappaanii taphate keessa goolii 28 galfate namni kun ganna 26. Taphataa kubbaa miilaa Baarseloonaa Liyoon Meesii. Tapha kalee irratti adabaniitiin kaardii diimtuun keessa baasan. Dorgommii 4 waan deebi'uun fakkaatu. Taphsuun irratti kilabii Atileetik Bilbaa'oon kilabii Meesii Baarseloonaa 3-2 mooti. Meesiin tapha 753 Baarseloonaa taphata keessatti barum kana akka jajjabaan adabaniitiin dorgommii keessa baasan. Meesiin taphataa Atileetik Asiir Vilbaare isa kubbaa fudhatee goolii reebuu jiru dhahee buuse achumaan tapha keessa baasan. Taphattoota dorgommii teenisii dirree addunyaa Awustiraaliyaa Oopeniif dhufan 47 koronaan shakkanii kophaa baasanii qorachuu jiran xuyyuur geejjiba jarkana fa'ateetiin jimaate dhabe. Ameerikaa Meelboorn dhufu keessatti nama koronaa qabachuu keessatti arganii jarkan 7-2 qorachuuf kophaa ayyaasan. Xuyyuurri taphattoota 24 Dubaayii fuudheetiin Meelboorn deemuu jirullee keessatti warra koronaan shakkan keessatti arganiitiin dursanii qorachuu jiran dorgommii tanallee 7-3 dheeressan. Awustiraaliyaa Oopen dorgommii teenisii addunyaa keessa bebeekamte keessa tokko. Mesut Ozil taphataan kubbaa miilaa Arsenaal beekamaani ammaan tana Tarkii Fenerbahçeetti galuu jira. Ganna lamaan duratti mindaan isaa dolaara 1,180,000 fi 200,000 oli.
Oduu ammaaf qabnu kanuma.
Viyaa Afaan Oromoo meter baandii 22-25 fi 31 irraa fi VOA 24 irra caqasuu jirtan. Joe Biden iftaan Kongreesi Ameerikaa yookaan ammoo US Capitol dur dhaabateetiin pirezidaanti Ameerikaa 46 ta'e biyyi dhugaan bulchuuf haqatu. Warri filannoon Ameerikaa seera malee deemte jedhe laf jeequu danda'a jedhanii Washington DC fi Ameerikaanu eegumsa jaba keessa jirti. Michelle Quinn nu erge namoonnitti.
Hidhattoonni eegdonni biyyaa magaalaa galma mootummaa Yuunaayitid Isteets kanatti bobbaasaman gidduu kana yeroo Joe Biden akka pirezidaanti Ameerikaa 46ffaatti muudamanitti nageenya deemsa sirnichaa mirkaneessuuf hojjetaa jiru. Uggura sababa vaayirasii koronaatiin kaa'ametti dabalee eegama jijaa bara 2021 waajjira mana maree Yuunaayitid Isteets irratti hookkarri geggeessame as yaaddoo uumame irraa kan ka'e lakkoofsi hirmaattota sirnichaa daranuu daangessamaa akka ta'etu dubbatama. Baayideniif gurmuunsaa immoo sirni muuda pirezidaantummaa roobii dhufu geggeessamuuf jiru kun cicha dimokiraasiin Ameerikaa qabu addunyaatti mul'isuuf mallattoo akka ta'u dubbatu. Bulchiisa Baayiden karoobii dhufu taayitaa fudhatu keessatti White House'itti daayirektara kominikeeshinii ta'uuf kadeeman Keet Bedingfield waa'ee sirna roobii dhufu kanaan na dubbatan.
We're very much looking forward to President-elect Biden putting his hand on the Bible at noon on the 20th.
Gaafa majji 20 yeroo filatamaan pirezidaantummaa harka isaanii macaafa qulqurrura kaanii kakuu fudhatan arguudhaaf eegaa jirraa jedhan Bedingfield. Kanamma taayitaarra jiran pirezidaant Tiraamp yeroo Baayiden kakatanii aangoo pirezidaantummaa fudhatan sirnicha irratti argamuuf karooran qaban. Kun immoo seenaa aangoo walitti dabarsuu Ameerikaa kan ammayyaa keessatti waan ammaan dura ta'ee hin beekne. Pirezidaant Tiraamp sirnicha irratti argamuu dhiisanii kan kutaa Meeriilaand jiru mooraa humna qilleensaa Ameerikaa keessatti galgala sana sirna taayitaa gallakkisuu qopheeffatanii guyyaa dhumaatiif xayyaara humna qilleensaa Air Force One jedhamuun gara mana isaanii kutaa Filooridaa magaalaa Palm Beachitti qajeeluuf jiran. Akka waaltaan qorannaa Pew jedhamu gabaasetti milkaa'ina hojii isaanii 29% White House'iin gallakkisanii deeman Tiraamp. Milkaa'ina pirezidaantummaa gammaatti argaman keessaa kun isa gadaanaadha jedhama. Kanneen ragaa qabatamaa malee bayiin filannoo Tiraamp jalaa hatameera jedhan deeggartoonni isaanii akka hiriira geggeessuuf jiran waan dubbatamuuf guutummaa biyyattii keessatti waajjiraaleen manneen maree mootummaa eegumsa guddaa jala jiran. Biyya kanatti yeroo ammaa siyaasaan adda qoqqoodamtee jirtu kana keessatti muuda pirezidaantummaa roobii dhufu geggeessamu irratti haasaan filatamaa pirezidaantummaa Joe Biden waa'ee tokkummaa biyyattii deebisanii gadhaabuutti fuuleffata jedhamee eegama.
VOA Afaan Oromoo meter baandii 22-25 fi 31 irraa fi VOA 24 irra caqasuu jirtan. Kam kanaan ammoo waan ammaantan caqasuu jirtan kana halkan sa'aatii 4 irraallee raadoonii ahaduu FM 94 qabxii 3 irratti hirrisanii deebi'anii achirraallee caqasuu dandeenya. Ijjecha weellisaa Oromoo Haacaaluu Hundeessaatiin duubatti nama hedduutti hidhame. Hidhaaf ijjecha tammaan tolti fide. Warra hidhamu kun maan keessa jira? Tan irratti Mukhtaar Jamaal ogeeyyootatu dubbisa.
Egaa yeroo keessanii fi galata guddaa qabduu baay'ee ulfaadha galatooma. Mee eenyurraa haa jalqabu tari hangafaa qoxosoosii siintu wal beeka.
Hangafillee jeetuudhuma mana barumsaattillee ol beekna isumaafaa kennuudha.
Ayyee jeetu.
Haa ta'u gaashi ulfaadhu Daaniil maqaan kiyya jeetu iddoo isaa barsiisaa seeraatiin hoosiisiin finneetti barsiisaa dhaga.
Gama obbo Daaniilitti immoo haa ta'u.
Obbo Daaniil Asaffaa jedhama. Ogeessuma seeraati. Duraanillee barsiisaa yuunivarsiitii ture. Ammoo ogummaadhaan tajaajilutti jira.
Hayyee ulfaadhaa galatooma. Keessayyuu haala qabatamaa naannoo Oromiyaa keessa jiru irratti laalleetiniin kaasna. Ji'oota jahan darban erga artiist Haacaaluu Hundeessaa ajjeefameen booda namoota baay'eetu hidhame. Inni kun namoonni yaada garaagaraa kennaniif kanneen yakkaan shakkaman jiru jedhanii kanneen lakkii dhiibbaa siyaasaati jedhan jiru manneen murtiitti namoonni dhihaatan jiru namoonni manneen murtiitti osoo hin dhihaatin akkasumaan turan jiru namoonni wabiin hayyamamee fi wabii malee turan jiru waan hedduutu mul'ata. Mee walumaa gala hidhaan ji'oota jahan darbanii maal fakkaata? Obbo jettu waan dhaggeeffattootaaf nuuf ibsitan carraa isiniif haa kennu.
anak kau gila serat mautuman namun ia kerawatani syakamani ia kerakasi jadamu ya hujatani rujatami abba nalangga masih li himata banak kejuru media rasi jero jenusinu banna himani gara-gara namuta gara-gara rati banamunsa walaantumma seerafana kan walqabate damo kan walqabate miti akkamitti walaantumma seerafana idata kabamo kayo siyasa kabakan jedu wanta yaaduma nakka yaadatti sundan daamuda garummo baruma darbe reformi duras motumman digiranni motumma amadu feen duras wanti kun wanti mabarata meda isa barata mirra itti fufemo ugumatti rakkono laantumma seera biye kana jira Lantumman seera yeroo jennu lantumman seera lammiilee qofaaf miti kan inni hojjetu qaama mootummaallee qaama hojii raawwachiisullee lamaanuu hundaa kan ilaallatudha. Kanaaf gama sanaan ilaaluu ni dandeenya ani akka kanatti nu badde jechuudha.
Hayyee ulfaadhaa obbo jettu gama obbo Daani'eelitti hin deebi'a. Tariiti naannoo wanti sun eegalu obbo Daani'eel akka tasaa waajjira abbaa langaa naannoo Oromiyaallee turte waan ta'eef dhiyeennatti odeeffannoolee beekuu dandeettu. Maali sababoonni hidhaa namoota hedduu erga ajjeecha Haacaaluu booda raawwatee jettaniitiin ilaaltu isin ija seeraatiin akka nama naannoo san tureettillee?
Konteekstii hidhaan suni keessatti raawwate hubachuun baay'ee murteessaadha. Konteekstii isaa yoo hubachuu hin dandeenye konkuluzhiin inni irra geenyullee yookaan immoo bu'aan nuti argannullee xiqqoo kan waan lafarra jiruun walitti hin buune jechuudha. Caaluun ajjeefamuunsaa akkuma beekamu uummata Oromoo irraa reaakshinii wayii akka qabaachuu malu manamuu tilmaamuu danda'a jedhee yaada. Iddoo baay'eetti reaakshinii yookaan immoo deebii namni uummanni hawaasni insidentii saniif taatee saniif wanti jedhe keessatti yakki baay'ee hamaa fi gara jabeenyaan guutamee hojjetameera. Akkuma beekamu lubbuun nama dhibbaa fi gara 60 ol ta'u darbeera. Qabeenyi biliyoona kan lakkaa'aman barbadaa'eera. Kun ifa waan ragaa qabatamaadhaan mul'atu. Yakkoota kana hunda ogguu hojjetamani mootummaan harka maratee taa'uu qaba waan jedhu qaban sodaa mirgi namaan dhiibbama dhugaadha. Kana keessa wanti baay'ee dhiibbaa baay'eetu jira. Bu'aa baay'ee illee hordofsiisuu danda'a. Ramifikeeshinsi keessattuu gama namoota qulqulluu ni jiraata taasisan keessa of koorsi ni jiraata sumu shuurri. Maddi ragaallee yeroo tokko tokko gadoo walitti bahuunis ni jira. Wantoonni akkasii akkuma eegamanitti ta'ee garuu taatee saniif yakka saniif namni itti gaafatamummaa fudhatu ni jira.
Haa ta'u ulfaadha. Isin lameenuu gama lameeniinuu akka kaastanitti hidhaa jumlaati. Hidhaan ajjeecha Haacaaluu booda ta'e jettaniitti niin kaasaa jirtu. Namoonni hidhaman walumaa galatti gama nama 10,000 himamaatiin ture miidhaa ajjeecha Haacaaluu booda dhaqqabe jedhe kanaa fi namoota hidhaman kana waan walitti fiduu danda'u ragaa ta'ee dhiheessee jira jettanii amantu obbo jettu dursa isiniif haa kennu yaada kana.
Qaamni seera raawwachiisu seera kabachiisu walumatti qabee hidhuutu jira. Kun immoo maal agarsiisa? Giiltii antirpuugan innoosansi yaada jedhu nu fudhata jechuudha. Qulqulluus haa ta'u yakkas raawwateera haa ta'u walumatti qabnee mana hidhaa keenyee innoosantii nama ta'e keessaa gadi gadhiisaa deemna yaada jedhu inni hordofu isa crime control model jennudha. Inni deep process model jennummoo namni qulqulluun tokko hidhamuurra yakkamaan 99 mana hidhaati gadhiifamuu wayyaa. Kanaaf mirga nama tokko miidhuu hin qabnu nama qulqulluu miidhuu hin qabnu yaada jedhuun isa yoo yaadatta ta'e muummichi ministeeraa yeroo paablik adireesii godhani kana booddee nuti akka sirna isa duratti hiineetu qulqulleessina osoo hin taane qulqulleeffannee hiinaa yaanni jedhu moodeelii isan silasiin jedhe deep process moodeelii kan hordofudha jechuudha. Rakkoon kun rakkoon namoota exactly yakka sana raawwatan adda baasuu dadhabuun namoonni nagaaf faana akka adabamanii akka hidhamanii kan godhu waan ta'eef namoonni yakka raawwatan eenyu jedhanii sirriitti pinpointii godhanii adda baasuu dadhabuun namoonni hammi kun akka hidhaman kan godhuu fi isa booddee immoo mana murtii irratti konjeeshiniin uumamuu
abban alangas complexity kana fana wal kabate isa kam to kulkulu da isa kam to moje da se spirit reality na de basudan wa aden fijru rakko wanka hunati fakkaten argama jeccun
ha to me gama bodane elmo yadu bol fakkata arati yakka yada kenitan feda
achirati wanti jeccu dan de yuto kujura gahe addabasu nu fe namonni kuni yakka kana hojjechu sanati fragaga hanqa baje yo itti amane namota kana to anna jala basu daf adem si barbaci somali adem sa sera ke sa darbe mana murtiti kulkulu ta yo argame ko fa kambo yo halimo duguma himanni abalanga sira gani ni fina funa le dufe sirri ta jadi kambir kane su sote bi fu masani ammi su shakkama ragare kama si bi darba yechu yakki rawata jada ni suni fi himanni bana be geddu hariro akame ti jira duguma ragani kaba sama da nan langa policy rumese yakka jada me kan isu ni danda ka jedu dursine tilmamu indande yuju kana ke sagaru ammas wanti go deny go da mun dande yi male kana ke sa dantale garagarati lamoni to atamu to annajala turu yakirat fabricate go da mu tin jiru completely 100% wannu kun kulkulu ga jetetis ga magamu dande sakan sinje da fakkenya fakkenya ta ba yi sika su danda akadama wanti sadi go da ambe gutti the minimum at personal level sadar kana mu kun fatitti halo gado walratti bahudaf walitti bu isa yo karimbo walitti bu isa faida dan ta kana durature ure fate hala namnitti gado walratti bahuda alaga raga wal gurmese walratti bahulije minimum jechu
kaje qappi gama bra namonni hidamanitnin mirga mana murtitti diachu yo kanammo mirga qama wala batau hedduminan ka namni battala qabametti mirga mana murtiitti dihaachu kuni akkamin laallama obbo jettuun kanarratti yaada duraa sunu kennitani
muktaarif kee somo tee sangalatee fanna waanaf kompetent tattaantu kee sedi debina Itoophiyaa yookaan ammoo maskaala boruul feesanii arda jalbulti korona irraa ufeega kabajadha jecha walti dhaamuu jirnamuyyu abbootin amantiiilleen tanum jedhan tanirratti naa kormalka qophii amboo irratti namtu dubbisa
ayyaanni katara yookaan jalbultii yaadannoo cuuphaa yesuus kiristoos guyyaa irraa magaalaa amboo keessatti bifa ho'aa ta'een kabajamee jira mana amantaa ortodoksi tawaahidoo itiyoophiyaatti itti gaafatamaa itti aanaa kutaa lallabaa godina soo lixaa qasiis taammiruu ishatu kabaja ayyaana katara ilaalchisuudhaan akkas jedhanii jiru
guyyaan jalbultiin ayyaana cuuphaa yaadannoo gooftaa keenya qoricha keenyaa fi yesuus kiristoos katara jedhama katara jechuun kattara kan jedhamu kan jedhu qooqatiis irraa kan maddedha kattara jechuun hidhee iddoo tokkotti qabee walitti kuusee kanaaf kana jechuun hiikoo kana qaba kunis immoo fakkiinsaa fakkii yordaanosidha taabotonni iddoo jiranii jaatu jira naa gooftaan keenyas gad of qabuudhaan inni waaqa ta'ee otoo jiru samii ta'ee isa lafarra angoo otoo qabu waaqummaa otoo qabu hundumaa danda'a otoo qabu gara garbicha isaatti dubbicha Yohaannisitti dhufee guyyaa cuuphame sana hojiidhaan agarsiisuudhaan akkuma gooftaa keenyaa taabotonni iddoo jiranii dhufanii akkuma yordaanositti kuufamni wayim kataraa jedhame wayim bishaan kuufame gara sanatti akkuma macaafa iyyaasuu sadii irratti caqasametti leewonni luuboonni taabota gooftaa taabota waadaa taabota waaqayyoo ennaa baatanii dhufanii ennaa argitanii isinis mandara keessanii baatii hordofaa faana deemaa jedha gooftaan keenya yesuus kiristoos maatiyoos 5:17 gubbaa irratti ani seeraa fi heera nabiyaa ta'u jira hundumaa shaaruun dhufne ani isaaniin dhugoomsuun dhufe jedhee akkuma caqasetti ammas taabonni waaqayyoo samii gubbaarra iyyuu inni kakuu haaraa wayita jiru fakkii gooftaa keenya kunuu taabonnis dhufeera kunoo asis immoo hidhamni yookiin yordaanos jira kun egaa yoomi raawwate waggaa 1983 akka raawwate
hordoftoonni amantichaa yeroo ayyaana kana kabajan waan gochuu qaban jedhanis haala kanaan yaadachiisanii jiru qasiis taammiruun
ayyaanni cuuphaa iyyuu kan agarsiisu duruma nu jijjiirama agarsiisa jejjiirama jechaan nami addaam inni duraa sun cubbuu hojjete seeraaf heera Waaqayyoo cabseet waanjoo seexanaa keessa seeneet addaamis garbicha seexanaa hewaanis garbittii seexanaa ta'anii dulloomanii turani jechaadha bututanii turan. Cuuphaan kun immoo addaami isa dura xuraa'e sana isa moofo'e sana haaromsuudhaaf kan dhufedha. Isin maqaa Yesuus Kiristoosiin kan cuuphamtan hundumtuu hundinuu martiidhaan Yesuus Kiristoosiin uffattaniittu jedha Galaatiyaa 3:27 gubbaarratti. Namni Yesuus Kiristoosiin maqaa isaatiin cuuphame maqaa isaatiin waamame moggaafame immoo akka qulqulluu Phaawulos ta'uu qaba. Qulqulluun Phaawulos immoo akkanaan Yesuus Kiristoos fakkaadhutti isinis immoo na fakkaadha jedha. Yesuus Kiristoos maal fakkaata yoo jenne akka dandeettiis akka fakkiisaatti yoo ibsuullee dadhabne inni eenyummaa isaallee of kenneef dhaanaan foon koo nyaadha dhiiga ka'u dhugaa jedha. Fakkar saaboon waldaa yaala manbaruu Abisoos kalamoota. Jaalalli Yesuus Kiristoosiin harkisee amma du'aatti qaqqabsiise nama jibbuu dhiisiitti isaa du'uu qabda jechaadha. Isa isii ala jiru uffannaa. Isa sii ala jiru dhugaatii, isa sii jala nyaacha, isa sii ala jiru qarqaaruun baay'ee salphaadha. Ofuu kennuu qabdaan, ofuu kennuu haala kanaan kabajuu qabdaan.
Hordoftootni amantichaa ayyaana kataraa har'a kabajamaa jirus ta'e ayyaana cuuphaa boru kabajamu yeroo kabajatan haala weerara vaayirasii koronaa ofirraa eeggateen ta'uu akka qabus yaadachiisanii jiru qasiistaan biroon.
Hundumtuu eeggannoo koronaan kaalsisee duraan dursee ogeeyyiin ogummaadha waan isaan dabarsan kabajuu qabu. Isarratti waan dabaluu qaban dachaadha kan kiristaanaa immoo laphee isaaniillee dhiqachuu qabu. Harka qofa harka isaanii dhiqachuu qabu dirqama. Maaskii isaanii kaawwachuu qabu dirqama. Haa ta'u malee maaskii jechaan. Hamaa dubbachu hamaa hojjechuurra hamaa yaaduurraallee nama walitti naquurra walii waan nama jibbisiisu kan waan jibbu obbolaa walakkaatti nama jibba facaasu sana Waaqayyo garmalee jibba kanarra of eeguu qaba.
Kabaja ayyaana kataraa kanarratti hordoftootni amantaa kiristaanaa keessumaa ortodoksii uumaa isaaniitiif galata galchaa taabotota jaha gara bakka cuuphaa qophaa'etti kan geessan yommuu ta'u yaada qabanis haala kanaan kennanii jiru.
Bosilee Nagiyaan jedhama magaalaa Amboo keessan jiraadha. Ayyaanni gaariidha. Egaa ayyaanni sabayeessa haala gaariirra jira. Waaqayyo galataa argatu haala gaariirra jira. Amma argitu kana kun nageenyi jira.
Alamitu Fayyisaa. Gaariidha ayyaanni. Maalumti isaayyuu namatti tola.
Badaada. Badaada eenyu? Magarsa.
Akkam ayyaanni?
Ayyaanni Ariifidha. Qophii Ariifidhaan eegnanis.
Margaan Fayyisaa dhugumaa warra Oromooti. Biyya kiristaanii keenyas hin amananu. In kabajnaa waggaadhaan kunoo akka ilaaltutti kabajaa jirra. Haboonni bitaa mirgaa iyyuu nu galaa jiru kabajaa jirra.
Maal fakkaata ayyaanni kataraa?
Maal jedhee sitti maqaa? Akkuma argitutti waggaa waggaadhaan qeerroo keenyaaf beeksisa keenyan nu beeyyachaan jira.
Ayyaana kataraa kanarratti weerara vaayirasii koronaa laalchisee eeggannoo taasifame irrattis jiraattota keessaa akkasiin dubbatu.
Dhibee kanaaf malee xinnoo of gataa jira namnis akkuma nu argitus nuunis naa of xinnoo otoo gatuu baatee baay'isan jedha.
Egaa eeggannoo asni gochaa jiru waan jedhu of eeggachaa dhumu jira. Yoo maaksii siin kaawwanne waaquma beekata. Maaksii godhama tureeta akkan.
Eeggannoo koronaa laalchisee namni walitti dhiyaatee jira. Amma uuraan fagaatee of eeggannoo gochuu qaban jira. Maaskii namni fayyadame baay'inaan hin jiru. Itoo namni kanarratti of eeggannoo godhee barbaachisaadha.
Ayyaanichi yemmuu kabajamu sirna amantaatiin ala shubbisni dargaggootaa gama aadaas kan qalbii nama hawwatu ture. Ayyaanichi boru ayyaana cuuphaa kabajamuun kan itti fufu yommuu ta'u eebbaa fi kadhannaa abbootiitiin xumuramee jira. Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Naqoon Malkaa Amburraa.
Wanna dhasanitti himatanum taboriitiin waltajechaan nagaa jenne nagee ansoraa lakeeti sagantaa faana maraatiittaan.